hautagai salbatzailearen zagar pozoitsuaz. Ipuinak idazten ohi dira irakaspenak hedatzeko, jendarte ezberdinetako pertsonai ikonikoak antzesteko, edo eta realitatean ematen diren egoeren gaineko abisuak emateko, besteak beste. Nahi ala ez, kondaira guzti hauek eragina dute gure pentsakeran. Hortaz, kolore eta ideologia ezberdinetakook erabili izan ditugu guri dei eta baloreak helarazteko. Politikagintzan ere, historio asko kontatzen eta sinistarazten dizkigute. Gure burmuinak modelatzen dituzten kontaketak zuzurlatzen dizkigute mundua modu bakar batez uler dezagun. Eta umeek moralejak barneratzea espare dugun moduan, gugandik ere egoera zehatzen aurrean erantzun bakar bat desira dute. Kontakizun tradizionaletan, emakumeok askotan salbatu behar den agentziari gabeko gizaki bezala agertzen gara. Bi arketipoen artean gatibu gaituzte. Alde batetik, pertsonai gaiztoa aurkezten digute, honek itxuran hitzak hartu alditu. Otsoa, dragoia, zorgina, ama ordea. Beste aldetik, normalean salbatzaileak aurpegi bakar bat du, printze urdinarena. Egun hauetan, ideizoro bat etorri zait burura. Emakumearen papera, herriak hartuko balu eta printze urdinarena gizonezko hautagai salbatzaileak, ez ote geundeke askotan toki eta garai ezberdinetan egindako iruzurraren aurrean? Irudika dezagun horrela gure kontaera. Kasu honetan, baituta dagoena herria da, askatasuna, duintasuna eta bizitza bera lapurtzen dionak orain ere maskara ezberdinak izan alditu. Diktadura fasista edo militarra, eskuma zaharkitua gorpuzten duen presidentea, krisi ekonomikoa, nazio zapalkuntza, edo talege represibo bortitza demokrazia burgesaren parte den edozein alderdik ezarria. Bapatean, keinu edo eta gertaera zehatz batek jendearen pazientziarekin bukatzen du, eta antolatutako sektoreren baten iniziatibaz, gazteak gehienetan, herria lokuluzka luze batetik esnatu egiten da. Momentu honetan, argi dago boter instituzionala dutenen zikloa agortzen ari dela. Baina honetaz gain, aukera berriak agertzen dira. Beste zenatokietan garatu aldirenak, errotik errealitatea eta narrazioa aldatzeko ahalmena dutenak. Zoritzarrez, gehienetan, ipun hauetan ere, populazioa liluratuta geratzen da printzi urdina edota hautagai salbatzailearen kantuekin. Mobilizazioetan entzundako aldarrikapen batzuk bereak egiten ditu kaleari indarrak entzen dion bitartean. Metatutako herri botere guztia eta aurreratu den antolakuntza herrikoia hauteskunde edo leia instituzionaletara bideratzen ditu gehienetan. Eta iruzur honetan sortutako baldintzek pisua galtzen dute. Instituzioetara helduz gero, hasieratik defendatutako posibilismoaren diskurtsoa erabiltzen du aldarrikapenak ez gauzatzearen arrazoiak argudiatzeko. Eta egindako promesa guztiak ukatu edota moldatu egiten ditu. Herria normalean saldua sentitzen da, eta morrua zena etzipena bihurtzen ohi da. Gutxi batzuk geratuko dira beti inurriak bezala lurrazpian eta lur gainean etorkizunerako aukerak sortzen eta itxaroten. Baina argi izan da, galdutako ilusioa berpizteko urteak, odola, sufrimendua eta lan asko beharko dela. Txileko egoera politikoa izan da, kondaira beltzau momentu honetan burura ekarri didana. Iritzi tarte asko idatzi daitezke Txilen azken urte hauetan gertatutakoa aztertzeko asmoarekin. Baina gaur, hori ez da nire nahia. Idatzi honen iturburua Hego Amerikakon kokatzen bada ere, Txileren ordez Estatu Espainola edo Euskal Herria jarri daitezkelakoan nago. Estatu Espainolaren kasuan, Galen Isaiauna izan daiteke eredurik biribilena. Bere itxurak, aldaketaren mezuak eta oso ondo antzestutako abar luze batek belaunaldi oso bat itxutu zuen. Ostean, eredu bera jarraituz eta herriaren amnesiaz eta sonambulismoaz baliatuta kontaketa irentzi egin dugu behin eta berriro. Karibeko irla magiko batean, egun batean, Euskal Herriko egoera politikoaz berba egiten, narratzaile bikain batek zera esan zigun. Ipuin berriak asmatu behar ditugu. Historio batzuetako igarkizun zaien antzera ez nuen asmatu bere hitzen esan nahi guztia. Bere kontakizun berrietan herriak bere burua salbatzen duela amestu nahi dut.